Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Dan po volitvah v državni zbor je čas za analizo izidov. Prvi pogovori o prihodnji vladni koaliciji naj bi stekli že v kratkem.
Bi moralo po včerajšnji nedelji kristjane skrbeti, odgovarja moralni teolog Ivan Štuhec.
V Sloveniji sum na hepatitis neznanega izvora do zdaj pri enem otroku.
Vreme po noči in jutri bo spremenljivo, do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, manj verjetne bodo v vzhodnih in deloma južnih krajih. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Dan po volitvah v državni zbor stranke premlevajo izide. V hram demokracije se jih je tokrat prebilo le 5, kar je najmanj do zdaj. Največ volivcev je obkrožilo gibanje Svobode, ki je dobila 41 poslanskih mandatov. SDS jih bo imela 27, NSI 8, SD 7 in Levica 5. V novičem prestop parlamentarnega praga tokrat ni uspel LMŠ, SAB, Desus in SNS. Prav tako je pred vrati državnega zbora ostala stranka Konkretno, ki se je v volilno tekmo podala kot del gibanja Povežimo Slovenijo. Svoj glas je oddalo skoraj 70% volilnih upravičencev. Med 88 predstavniki ljudstva bo na vzklic parlamenta sestavljalo 28 poslancev aktualne sestave, 5 ministrov in 2 župana. Izvoljeni so bili tudi prvaki vseh 5 strank, ki so prišle v državni zbor. Pri tem povejmo, da je med njimi najnižji delež dobila predsednica SD Tanja Fajon, med izvoljenimi poslanci v svoji stranki pa se je uvrstila na predzadnje mesto. Tudi Robert Golob, predsednik gibanja Svoboda, ki je slavilo, je bil daleč od vrha v svoji stranki, uvrstil se je na 16. mesto. Svoja sedeža sta obdržala predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvat. Volivci so se torej izrekli o tem, koga želijo prihodnja 4 leta v hramu demokracije. A na končne izide bo treba še počakati. 3. maja bodo prištete še glasovnice iz tujine. Novi sklic parlamenta se bo na ustanovni seji predvidoma sestal 10 dni pozneje, nato bo na potezi predsednik republike Borut Pahor, ki bo predlagal kandidata za novega mandatarja. Ta je relativnega zmagovalca predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba jutri povabil na neformalno srečanje. Po koncu bosta podala izjavo za javnost. Prvi pogovori o prihodnji vladni koaliciji naj bi stekli že v teh dneh. Robert Golob jo želi sestaviti v čim krajšem času. Na seznamu tistih, s katerimi se namerava sestati, ni SDS in NSI. Golob med prednostnimi področji svoje stranke navaja zdravstveno, finančno ter združeno infrastrukturno ter okoljsko ministrstvo. Za ta imajo v stranki tudi svoje kandidate. Na čelo zdravstvenega resorja bi lahko stopil zdravnik Danijel Bešič Loredan, funkcija pravosodne ministrice se nasmiha Urški Klakočar Zupančič, zunanje ministrstvo bi lahko prevzeli ali čez noč imenovana podpredsednica gibanja Svoboda Marta Kos ali predsednica SD Tanja Fajon. Kot možni kandidat za finančnega ministra je zaokrožilo ime predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela. Slovenija je verjetno edina država v Evropski uniji, kjer lahko stranka, ustanovljena nekaj tednov pred odločanjem volivcev, pobere skoraj polovico glasov oziroma zasede skoraj polovico poslanskih sedežev, je izide volitev za Radio Ognjišče komentiral ekonomist Matej Lahovnik. Z njim se je po objavi rezultatov pogovarjala Tanja Dominko.
Če primerjamo zdaj rezultate s tistimi prejšnjimi volitvami, je res to fenomen, da imamo stranko, ki je tako zelo močna. Pravzaprav samo s Cerarjevo vlado lahko še primerjamo, ampak vendarle gre za 2 različne osebnosti, Miro Cerar in Robert Golob.
2 različne osebnosti, ampak rezultat je zelo podoben. V obeh primerih se je stranka ustanovila nekaj tednov pred volitvami in dosegla zelo udobno relativno večino v državnem zboru. Tako da lahko pravzaprav rečemo, da se je ponovila ta zgodba iz leta 2014 in verjetno jaz mislim, da tudi vlado bo Robert Golob zdaj zlahka sestavil, dovolj je že SD, kot pa sem dejal si jaz želim, da bi pogledal tudi čez pol in povabil v ekipo vsaj Novo Slovenijo ali še kakšno drugo stranko, tako da je pa mislim, da je bolje, da je v parlamentu manj kot več strank, kot preveč stranke, to mogoče bolj stabilno vlado.
Ste kot ekonomist pogledali tudi njihov program na tem področju?
Ja, jaz moram reči, da oni so precej nepopisan list, pravzaprav bomo šele videli, kako bodo reševali največje izzive. Janševa vlada je ni imela 100 dni miru, pravzaprav niti ne nekaj ur miru, glede na to, da je, smo bili takrat na začetku korona krize, ampak tudi tokrat ne bo veliko časa, ker smo sredi energetske, sredi prehrambene krize, na vse zadnje tudi neke varnostne krize, inflacijski pritiski so veliki, svet skrbi strah pred stagflacijo, da bi prišlo do upada gospodarske rasti in visoke rasti cen, tako da zelo hitro bodo morali ukrepati in v kampanji je bil čas za velike obljube, zdaj pa bo čas za zelo konkretna dejanja. Volivci so podelili tej novi stranki udoben mandat, zdaj pa bodo morali dokazati, da bodo izpolnili vse tiste obljube, ki so jih dajali.
Zdi se, da so volivci nekako najbolj tehtali ukrepe vlade v času epidemije. Tudi vi ste sodelovali pri njihovi pripravi. Očitno, saj tako bi lahko rekli, so bile maske tisto najbolj moteče v času epidemije in so nagradili pravzaprav stranko, ki je v času epidemije nismo imeli.
Očitno so ljudje dojeli te ukrepe kot omejevanje svobode, poseg v njihove pravice, čeprav so bili ti ukrepi zdravstvene narave povsem enaki ali pa celo blažji kot v nekaterih sosednjih državah. Po drugi strani pa smo vseeno imeli v tem obdobju visoko gospodarsko rast, imamo trenutno rekordno nizko brezposelnost v vsej zgodovini države, ampak očitno je bil tist občutek, da je vlada posegla v neke pravice prevelik. Tukaj se vsaj del medijev je stopnjeval občutek pri ljudeh, da se jim kršijo neke pravice in to je očitno presodilo. Očitno pa Slovenci tudi radi stavijo na te nove obraze, ker se nam dejansko ponavlja zgodba na vsakih volitvah, da se pravzaprav stranka, ki se ustanovi nekaj tednov pred volitvah, postane največji favorit za zmago.
Bo Golob postal premier ali si po vaše želi kaj drugega?
Jaz mislim, da bo in da tudi mora sedaj postati premier, karkoli drugega bi bilo zdaj neodgovorno. Ta zmaga je tako prepričljiva in tako velika, da bo z lahkoto sestavil novo vlado. Mislim, da bi bilo neresno, da bi pa zdaj rekel, da ne želi biti premier in ponudil nek nov obraz. On je bil tisti najbolj prepoznavno obraz gibanja Svoboda in zdaj pač mislim, da je prav, da prevzame to odgovornost, sestavi vlado in uresniči pričakovanja ljudi, ki so gotovo visoka, ker če niso bili zadovoljni s to zadnjo vlado, ki je v lanskem letu dosegla rekordno 8,1 odstotno realno gospodarsko rast, ki je dejansko imela najvišjo zaposlenost v zgodovini te države, ki je zniževala dajatve ljudem, ki je, če pogledamo samo pokojnine, dosegla tudi največjo rast pokojnin v tem kratkem obdobju, ki je dokazala, da se da delati tudi za ljudi, da ljudje občutijo koristi od vladnih ukrepov, potem in če so te vladi izrekli nezaupnico, potem sploh ne dvomim, da imajo tudi od nove vlade zelo, zelo visoka pričakovanja in je prav tudi, da Robert Golob se loti sestave nove vlade in priprave ukrepov, ker izzivi so pa zelo veliki, kot sem dejal in jih ne gre podcenjevati. Si pa nova vlada zasluži oziroma mandatar za sestavo vlade zasluži zdaj mir, da sestavi ekipo, potem 100 dni miru, potem bomo pač seveda skrbno spremljali, ali bodo uresničili tisto, kar je bilo tudi obljubljeno.
Tisto, kar nas lahko vse skrbi, je, kakšno vlado bo sestavil Robert Golob. Tako meni moralni teolog Ivan Štuhec. Rokohitrsko sestavljanje stranke že v preteklih primerih ni bilo dobro za državo in ni dobro niti za demokratičen razvoj Slovenije kot take, pravi Štuhec.
Doktor Ivan Štuhec, ste moralni teolog, kaj pa iz tega krščanskega vidika lahko rečemo na rezultate, nas lahko kaj skrbi, kristjane?
Ja, glejte, Golob in njegova stranka je popolna neznanka. Zdaj, če pa pogledamo njegove tri dame, ki so okrog njega, glavne dame, ki so se najbolj izpostavljale, vemo, da so to zelo radikalne levičarke. Tega se pa seveda treba malo bati, da ne bo resnega posluha za, recimo, temu neko drugo dimenzijo slovenske družbe, ki seveda ni glasovala za Goloba, v veliki večini po mojem, in ki seveda je ni vse eno, ali nekdo razume sodobno Evropo, tako kot gospa Fajonova večkrat reče, jedrno Evropo, kot neko levoliberalno Evropo, ker to Evropa nikoli ni bila od svojega nastanka naprej. Evropa v sedanji konstelaciji je nastala na podlagi politike krščansko-demokratsko usmerjenih politikov. Torej jedro in začetek ali fundamenti, temelji Evrope so krščansko-demokratski. In nekakšni socialdemokratski in še manj pa levičarski. Sodobno govorjenje o človekovih pravicah je seveda tudi zelo zavajajoče, zato ker se pod tem dostikrat skriva tako imenovani kulturni marksizem. Kulturni marksizem je seveda samo nova verzija marksistične ideologije skozi kulturo. In ta se na veliko dejansko že dogaja znotraj slovenske kulture in Golobovo govorjenje, da bo zdaj prišla v Slovenijo svoboda, bom rekel, je čista neumnost, kako da v Sloveniji ni svobode. Kdo pa ni svoboden v Sloveniji? To govorjenje je govorjenje v tri dni dejansko. Ne? V Sloveniji smo svobodni, naša država je svobodna od prvih demokratičnih sprememb naprej. Če ne bi bila svobodna, si potem tudi razne civilne družbe in pa razni posamezniki ne bi dovoljevali vse to, kar si dovoljujejo. Če bo to šlo tako naprej, se bojim seveda, da bo ta tako imenovana kristjanofobija samo dobivala še na potencial.
Oglasili so se tudi predstavniki sindikalnih central, ocenjujejo, da so volivci zavrnili smer, v katero je Slovenijo peljala dosedanja vlada premijeja Janeza Janše, želijo si obnovitve socialnega dialoga, sklenitve socialnega sporazuma, v šolskem sindikatu pa tudi takojšnjo naslovitev njihovih stavkovnih zahtev. Kaj se utegne zgoditi v šolskem prostoru?
Težko rečem, počakali bomo, kdo bo minister. Imeli smo ministre v levih vladah, ki so bili do privatnega šolstva na nek način tolerantni v tem smislu, da niso poskušali karkoli spreminjati. Imeli smo pa tudi ministre v levih vladah, ki so poskušali vedno znova privatno šolstvo postavljati v nek drugorazredni položaj. Tako da zelo bo odvisno od tega, kdo bo zasedel ta položaj.
Pogovarjala se je Tanja Dominko. Predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade in nekdani prvak slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle je zadovoljen, da se je slika v parlamentu poenostavila. Zelo veliko prodajalcev megle je vsaj za nekaj časa kariero sklenilo, je pripomnil. To po njegovih besedah pomeni, da bo vladanje stabilnejše, upa pa tudi, da bo manj sovražnega govora. S Peterletom se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Lojze Peterle, pred mikrofon sem vas povabil zaradi tega, ker vas je Robert Golob omenil na večer volitev. Dejal je, da bo sestavil tako hitro vlado, kot ste vi.
Rekel je, da jo bo še hitrej, če jo bom čestital. Jaz sem imel eno prednost, da je Demos se prej zmenil za program, za jasne cilje, osamosvojitev, demokratizacije in tako naprej. Ne? On ima pa to prednost, da ima, da lahko iz dveh strank sestavi koalicijo, jaz sem imel pa 6 strank, ampak ni bilo tako težko sestaviti vlade takrat. On mislim, da jo dejansko lahko sestavi hitreje, ne, bomo videli, ampak to je en del zgodbe. Jaz sem vesel, da je na teh volitvah odpadlo nekaj strank, jaz sem rekel malce, kako bi rekel, trdo prodajalcev megle, ne, da bi rekel, ta poenostavljena slika bo pomenila lažje in bolj stabilno vladanje, ne. Opozicije je dovolj, bi rekel, ta eventualna vlada nima apsolutne večine, ne, bomo videli, kako bo vse to šlo. Mi je pa žal, vendar, rekel, jaz sem vesel solidnega rezultata Nove Slovenije, ki je rezultat izboljšala, in biti v senci večje, močnejše stranke ni tako enostavno, kot smo videli, ampak Nova Slovenija se je držala in obdržala in izboljšala rezultat, ne. Zdaj, drugo vprašanje pa je za celo takovano desnico, ne, kako zdaj peljati zadeve naprej v tej situaciji. Ne. Torej, jaz vidim, da je to Novo Slovenijo, rekel, razpoloženje je pozitivno, ljudje so se res zelo angažirali na terenu, sem to sam videl, ne. To mi daje upanje, da bo Nova Slovenija še nadgrajevala svoj rezultat. Kako bo pa z novo vlado, bomo pa hitro videli. Časi, v katerih živimo, so zahtevni, lahko se bo spet pojavil COVID, lahko bo vojna trajala, lahko bo inflacija še višja in bo treba hudirjev paziti, kaj bomo delali, in paziti tudi na našo medsebojnost in na politično kulturo.
Mogoče še o največji vladni stranki sedanji, pa opozicijski, torej SDS, tudi ta je nekoliko pridobila, kljub polemikam, ki pa jih je bila deležna tako stranka SDS Nova Slovenija, kot tudi denimo Počivalškova konkretno.
Lejte, Janez Janša je svojo stranko že dolgo na političnem modru, in tudi njega čaka neka refleksija po tem dejstvu. Ne, jaz sem prepričan, da je stavil na boljši rezultat glede na dobre rezultate, ki jih je vlada pod njegovim vodstvom dosegala. Ne. Ampak vemo, da rezultati, da delo ne vodi nujno v dober volilni rezultat. To smo že pri SKD-ju videli. Ne. Tako da me zanima, kako bo te zadeve presodila, ocenila SDS in kaj bo, kakšen nauk bo iz tega potegnila. Ne. Gotov je ta stran naredila tudi kakšne napake, a ne? In mislim, da je potrebna ena temeljita analiza, hkrati pa vemo, da je ta alergija do Janše, ne, traja že več kot 30 let in da so začeli pozivati na ubiga predno je sestavil vlado. In ko sem jaz ta protest videl, kjer smo to slišali, sem rekel, ta mandat bo zelo zahteven, zelo težak, zelo zapleten, in tako je tudi bilo in tak je tudi volilni rezultat.
Pogovor z Lojzetom Peterletom je posnel Alen Salihovič.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Se je hepatitis neznanega izvora, o katerem zadnje dni poročajo iz več zahodnih držav, pojavil tudi v Sloveniji. Strokovnjaki sumijo, da bi ga lahko imel en otrok, a še čakajo podrobne rezultate preiskav.
Imamo otroka, kjer še nismo prišli do konca vzroku, ampak ni popolnoma nič prizadet. Nekako glede na raven jeternih testov bi sodil to kategorijo. Seveda ga vodijo pediatri in infektologi, ampak zaenkrat ni dokaza.
je pojasnila infektologinja Mojca Matičič. Starše je pozvala, naj se v primeru simptomov obrnejo na pediatre. Okužba je namreč do zdaj večinoma prizadela otroke mlajše od 10 let. Simptomi so zlatenica, driska, bruhanje in bolečine v trebuhu. V večini primerov otroci niso imeli vročine, a so bili nekateri primeri v Veliki Britaniji tako hudi, da so morali male bolnike premestiti v specializirane otroške enote za bolezni prebavil. Slovenski predsednik Borut Pahor se bo jutri na povabilo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića mudil na delovnem obisku v Zagrebu. Govorila bosta o aktualnih vprašanjih v regiji in Evropi. Kot sovoditelja procesa Brdo Brioni se bosta posvetovala tudi o sklicu naslednjega srečanja voditeljev te pobude. Uradni izidi so potrdili zmago Emanuela Macrona v včerajšnjem drugem krogu predsedniških volitev v Franciji. Prejel je 58% glasov, njegova tekmica Marine Le Pen jih je prejela 41%. Macron v svojem drugem mandatu napoveduje drugačno politiko za preseganje globokih delitev v družbi. Poglejmo še v Ukrajino. Rusija je napovedala prekinitev ognja na območju jeklarne Azovstal v Mariupolju, da bi iz industrijskega kompleksa lahko odšli civilisti, ki so se zatekli van. Rusija naj bi svoje enote umaknila na varno razdaljo in zagotovila evakuacijo. A ukrajinska stran je sporočila, da z Rusijo ni dosegla dogovora o vzpostavitvi koridorja, češ da za civiliste terja varnostna zagotovila.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zveza slovenskih pregnancev, Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza so na osrednji prireditvi v Domu glasbe v Celovcu v soboto počastile spomin na deportacije koroško-slovenskih družin pred 80 leti, aprila 1942. Slovesnosti sta se med drugimi udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič ter predsednik avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka, ki je navzoče pozdravil tudi v slovenskem jeziku. V svojem govoru se je koroškim Slovencem in predvsem prizadetim pregnancem in pregnankam zahvalil, da ohranjajo spomin na najbolj temno obdobje avstrijske zgodovine. Njihova pričevanja so dolga desetletja bila strani uradne Avstrije premalo slišana, je povedal. Vsaka država se mora znati soočiti tudi s temno platjo svoje zgodovine, če hoče v polnosti živeti, pa je med drugim dejala ministrica Jaklič. Koroški deželni glavar Peter Kajzer je omenil film Spomini proti pozabi, ki je ob obletnici nastal na pobudo dežele in ga bodo v prihodnje uporabljali kot učni pripomoček. Zgodovinar Teodor Domej je kot osrednji govornik kritično ovrednotil preganjanje koroških Slovencev. Igralka Lara Volk je imensko pozdravila pregnance in pregnanke in spomnila na njihovo usodo. Katarina Hartman in Miha Krištof Krancelbinder sta brala iz pisem iz taborišč. Glasbenik, pevec in skladatelj Gabriel Lipuš je s harmonikarjem Romanom Pehmanom predvajal pesnitve Fabijana Hafnerja, ki jih je opisnil prav za spominski projekt ob obletnici pregona.
Po noči se bo postopno pooblačilo tudi v vzhodnih krajih, pojavljale se bodo krajevne plohe, verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne bodo posamezne plohe, ki bodo popoldne pogostejše, možne bodo tudi posamezne nevihte. Najmanj padavin bo v vzhodni Sloveniji, ob morju bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 12, drugod od 14 do 19 stopinj Celzija. Poglejmo obete. Do srede zjutraj bodo padavine ponehale, le na jugu bo še možna kakšna malenkost. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo sprva pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije prehodno bolj oblačno. V petek bo sončno vreme. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Najprej poglejmo škofijska mesta. Ljubljana jasno 16, Maribor 18, Koper 15. Novo mesto zmerno oblačno 17, tudi Celje 17 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno in 20 stopinj Celzija. V preostalih mestih pa takole Nova Gorica, Ajdovščina, Trebnje, Kočevje, Kranj, Pohorje in letališče Lesce 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno in 14. Logatec, Vrhnika, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 13 stopinj. Črnomelj, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 17, Metlika, Hrastnik, Litija in Velenje 16 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 16. Slovenjgradec pretežno oblačno 15 in tudi Mežica 15 stopinj Celzija. Ptuj, Podčetrtek in Lendava 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 18. Rateče 12, Postojna oblačno 12 in tudi Idrija 12 stopinj Celzija. Tolmin, Gorenja vas in Ilirska Bistrica 11, Lisca zmerno oblačno, prav tako 11 stopinj, Babno polje in Bovec 10, Jezersko 9, Rudno polje 5, Krvavec 2 in Kredarica, pretežno jasno in nič stopinj Celzija. Na ljubljanski obvoznici od Malenc proti Kozarjam ter na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Brezovici je zastoj, zato vozite previdno. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj je dolg 1 km. Opozarjamo na oviro, na primorski avtocesti je oviran promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in sicer zaradi predmeta na vozišču. Še pogled na mejne prehode. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo uro in 45 minut, na mejnem prehodu Obrežje več kot 2 uri, na mejnem obrežju Petišovci pa do 1 ure. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.